Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Te-ai întrebat oare de ce atâția oameni sunt atei sau măcar agnostici, adică nici nu neagă, dar nici nu cred în Dumnezeu? Vrei să spun? Desigur, sunt mai mulți factori, dintre care cel mai mare este imaginea slută și înfricoșătoare a unui Dumnezeu care e mânat doar de patima răzbunării. Un Dumnezeu care își găsește plăcerea în a chinui în vecii vecilor pe păcătoși. Cum de s-a ajuns la schimonosirea chipului blând și iubitor al lui Dumnezeu, a aceluia care s-a descoperit pe crucea Golgotei? Episodul 66. Capitolul 15. Judecata de apoi. Continuare. La 31 octombrie 1983, zborul corean Airlines 007 a decolat din Anchorage, Alaska, pentru un zbor fără escală cu destinația Seul, Coreea. Ceea ce nu știa echipajul era că, de fapt, computerul de bord care monitorizase sistemul de navigație avea o eroare de rutină de numai 1,5 grade. La 200 de kilometri de la decolare, eroarea era de nedetectat. Dar după ce uriașul Boeing 747 și-a continuat zborul prin aleutine deasupra Pacificului, avionul s-a depărtat mult de la traseul de zbor. Fără ca piloții să știe, avionul a intrat deasupra spațiului de zbor sovietic. Radarele rusești au detectat zbor inamic și de îndată avioanele de vânătoare au pornit să-l intercepteze. Fără să-l avertizeze, undeva deasupra teritoriului rusesc, avionul a fost doborât și toți cei de la bord și-au pierdut viața. Ascultătorule, alegeți bine direcția. Da, tocmai aceasta o căutăm, direcția corectă în a aborda Scriptura și a înțelege așa cum a fost inspirată. Să pornim atunci de la subtitlul Contextul. Capitolele 15 și 16 din Luca derulează la rând un ciclu de 5 parabole. Parabola ispravnicului necredincios începe exact ca cea bogatului nemilostiv, și anume, un om, vezi, Luca 16:1 și versetul 19. Este interesant că ambele pilde, cea a ispravnicului necredincios ca și a bogatului nemilostiv, sunt scandaloase. Una pe motiv de necinste, pare că Hristos încurajează șmecheria, mita, necinstea, iar cealaltă parabolă pe tema torturilor iadului. Analizându-i conținutul, prestigioasa Biblie de Ierusalim anunță: capitolul 16 prezintă două parabole. Subtitlu: și acum să ascultăm parabola. Luca, capitolul 16, versetul 19 și mai departe. Iisus spunea: și era un om bogat ce se îmbrăca în purpură și lin subțire, veselindu-se zilnic în lux, iar un om sărac numit Lazar stătea la poarta lui plin de răni și mult dorea să se mai sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Chiar și câinii veneau și lingeau rănile. Și iată că săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. și a murit apoi și bogatul și a fost înmormântat. Și pe când era în locuința morților, în chinuri, ridicându-și ochii, îl vede pe Avram de departe și pe Lazar în sânul lui. Și strigând, bogatul a spus, Părinte Avrame, ai milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful deștelui în apă și să-mi răcorească limba, pentru că sunt chinuit în văpaia asta. Dar Avram i-a răspuns, Fiule, amintește-ți că tu ți-ai primit pe deplin cele bune în timpul vieții și Lazar la fel pe cele rele, iar acum el e mângâiat aici și tu ești chinuit. Și pe lângă toate acestea, între noi și voi, este o prăpastie mare, încât cei care ar vrea să treacă de aici la voi, să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Și a spus atunci bogatul, Te rog atunci, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu pe Lazar, pentru că mai am 5 frați ca să înștiințeze să nu vină și ei în acest loc de chin. Dar Avram i-a răspuns, Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Dar bogatul a zis, Nu, părinte Avrame, ci dacă va merge la ei cineva dintre cei morți, s-or pocăi. Și Avram i-a răspuns, Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu se vor lăsa convinși, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Din această relatare ne izbesc câteva nonsensuri care intră în conflict total cu revelația, cu ceea ce Dumnezeu a descoperit în Scriptură pe tema starea omului în moarte. Și am să enumăr 5 puncte mari. 1. Mai întâi, aici avem un rai din care lipsește Hristos. În loc de sânul lui Hristos e sânul lui Avram. Dar ce spune Biblia despre sânul lui Avram? Nimic! Apoi, punctul 2. În acest rai bizar, cea mai înaltă autoritate cu care se negociază și cu care bogatul caută o soluție nu e Hristos, nici Dumnezeu, ci Avram. Punctul 3. Criteriul pentru care unul ajunge în rai, iar celălalt în iad, este cu adevărat scandalos. Să nu ne grăbim să spunem că bogatul era ticălos și rău. Nu, că dacă ar fi fost așa, n-ar fi suportat la ușa casei lui un bubos cu câini roind în jurul lui. Câtă bunăvoință trebuie să fie avut bogatul acesta dacă îl suporta. Faptul că i s-a pus titlul bogatul nemilostiv e o chestie de tradiție. Bogatul nu pare nici rău, nici prea nemilostiv. Faptul că Lazar stătea la poarta lui e dovada că tot mai căpăta câte ceva. Dacă n-ar fi fost așa, n-ar mai fi stat acolo, ci ar fi găsit o altă poartă cu un om milos. În al doilea rând, în acest al treilea mare subpunct, este că Biblia nu spune că Lazar era neprihănit. Cu toate că numele lui Lazar însemnează Domnul ajută sau Doamne ajută, se pare că Lazar nu aștepta ajutorul de la Dumnezeu, ci de la bogatul acesta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 37:25. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Ori aici este exact contrariul situației în care Lazar se află. După acest criteriu, se pare că Lazar era un cerșetor oarecare, fără o experiență spirituală cu Dumnezeu. În acest caz, criteriul trimiterii lui Lazar în sânul lui Avram și a bogatului în iad este de-a dreptul caragios. Pentru că Avram îi zice, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar le-a luat pe cele rele. Adică cum? Raiul funcționează pe logica compensării și nu pe curăția de suflet. Dacă aici ți-a fost rău, acolo ți-e bine. Dacă aici te-a durut, acolo trebuie să te veselești. Logica aceasta este simplistă și cu totul nebiblică. E tipic iudaică. Biblia este clară în privința faptului că nu există mântuire prin compensare, nici mântuirea pe fapte bune, pe merite, nici mântuirea pe suferințe. Mântuirea nu este dată ca o plată contra niciunui palmares realizat pe pământ. Mântuirea e doar darul simplu, gratis al lui Dumnezeu. Al patrulea subpunct. În tabloul iadului, în loc de suflete descărnate, sunt ființe cu mădulare trupești. Bogatul cică își ridică ochii, dar un suflet n-are mădulare materiale, n-are ochi, nici deget de muiat, nici limbă de răcorit. Și al cincilea subpunct. Cea mai mare absurditate abia urmează. Imaginează-ți că ești mântuit și că îți petreci veșnicia undeva într-un loc plin de soare și seninătate. Și în timp ce îți acordezi harpa, te izbește odată un cor de urlete din stânga. Oh, la numai doi pași de tine te uiți și e chiar iadul. Îi poți și vedea. Oh, uite-l pe tata! Oh, uite-l pe băiatul meu! Privește la tine și strică, iar tu? Tu vrei să cânți de inimă dulce. Nu vezi că e absurd? În relatarea aceasta, iadul și raiul sunt atât de aproape încât figurile se disting, într-atât încât poți să și comunici ca de la un gard la celălalt. Eu, dragule, n-aș vrea să fiu într-asemenea rai. Aș prefera mai bine să-i spun, Doamne, termină și cu mine și cu ei, decât să văd acest infern care nu se mai isprăvește. Gary Gilmore. Bărbatul acesta, Gary Gilmore din Utah, Statele Unite, a ucis cu sânge rece doi tineri, după care i-a ciopărțit. La scurtă vreme, criminalul a fost prins. O, toată țara clocotea. Mulțimea cerea într-un glas pedeapsa capitală. Câțiva cetățeni s-au oferit chiar voluntari în plutonul de execuție. Dar interesant că acești oameni păcătoși, răzbunători și firești, nici unul măcar nu s-a gândit ca Gary Gilmore să fie torturat îndelung. Nimeni n-a cerut ca vinovatul să fie ars cu încetul până la moarte, cum făcea Inchiziția. Și atunci, dacă ei nu se gândeau așa, vrei ca gândul ăsta să-l obsedeze pe Dumnezeul iubirii și să-i aducă în veci satisfacție supremă prin urletele lor? Ca justificare la această monstruozitate a iadului, Origene din Alexandria învăța că iadul chinuitor este necesar, întrucât este un mijloc terapeutic, că în iad chiar și cei mai răi dintre păcătoși se pot reabilita și în cele din urmă își pot găsi calea spre paradis. Această vedere universalistă de mântuirea tuturora, bună, răi, până și diavolul, a fost respinsă de conducătorii sinodului de la Constantinopole în anul 543. Și în timp ce puțini teologi credeau că păcătoșii vor fi în cele din urmă anihilați, adică viziunea biblică în care păcătosul după judecată va fi ca și când n-a existat, cei mai mulți continuă să creadă că chinurile iadului sunt nesfârșite. Nu e ciudat? Chiar și Comentariul Critic Internațional al Bibliei, o lucrare modernă, comentează la versetul 22. Morala este că fericirea sau nenorocirea de după moarte este determinată de conduita dinaintea morții. Dar detaliile parabolei sunt împrumutate din credința populară iudaică despre condiția sufletului în șeol și n-ar trebui deloc înțelese ca fiind o confirmare a acestor credințe populare, ci doar un argument care exista deja în popor și pe care Mântuitorul îl corectează printr-o morală biblică. Subtitlu: Ce are de spus Biblia? Criticii care au redactat comentariul critic internațional al Bibliei nu vorbesc de la ei putere. Ei se bazează pe o serie de certitudini pe care Scriptura le circumscrie împotriva interpretărilor literale a parabolei din Luca 16, 19-31. Iată, sunt patru argumente majore. 1. Că Avraam nu este în cer. Și asta o știm din Scriptură. Isaia afirmă în capitolul 63:16: Avraam nu ne cunoaște. Și în Eclesiastul Solomon spunea, capitolul 9:5, 6 și 10, că cei morți nu știu nimic. Avraam n-a primit ce-i fusese făgăduit, spune Pavel în Evrei, capitolul 11, versetul 13, 39 și 40, ca să n-ajungă el, ei e vorba și el, Avraam, la desăvârșire fără noi. Faptul că Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avraam este doar în virtutea învierii, spune Domnul Hristos în Luca 20, versetul 37. Punctul 2. Că morții dorm, și buni și răi, Lazări și bogați deopotrivă. Asta spune Scriptura. Vezi Iov, capitolul 3, 18-19, unde scrie: Cel mai mic și cel mare sunt tot una acolo și robul scapă de stăpânul său. Iar în capitolul 21:26, bogatul și săracul amândoi adorm în țărână, amândoi sunt mâncați de viermi. Punctul 3. Că răsplata va fi dată abia la înviere, la a doua venire. Fie o răsplată de bine spre viață, fie una spre nimicire, anihilare. Așa spune Mântuitorul în Matei 16:27. Fiul omului are să vină în slava Tatălui și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și al patrulea punct. E vorba de focul mistuitor, că nu există acum, ci abia după revenirea lui Hristos. Iată ce scrie Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 7-9. La descoperirea Domnului Iisus Hristos din cer, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, ei vor avea ca pedeapsă, atenție, nu o tortură veșnică, ci o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Ei bine, abia la venirea Domnului, la descoperirea Lui, se va șterne adevărata noua ordine universală. Și atunci, de ce coșmarul din Luca 16? Răspunsul ne-l aduce istoria. Ea consemnează mentalitatea iudeilor din timpul Domnului Iisus. Așa credeau ei exact povestea cu sânul lui Avraam. Iată câteva extrase din literatura iudaică de atunci. E din 2 Ezra, capitolul 4, Talmud, din 4 Macabei și din Midraș. Hadesul are două încăperi, una pentru buni, alta pentru răi. Nelegiuiții sunt chinuiți în cealaltă încăpere. Îngerii duc pe cei neprihăniți în locul cuvenit lor. Drepții sunt primiți în Hades de Avraam, Isaac și Iacov. Aici stau în poala lui Avraam. Cei buni și cei răi se pot vedea și pot chiar comunica între ei. Scriitorul evreu Josephus Flavius, contemporan cu apostolii Pavel și Ioan, expune complet crezul eretic al iudeilor din timpul său cu privire la iad. Citez. Citatul e lung, dar e foarte semnificativ. Cât despre Hades, în care sunt reținute sufletele drepților și ale nedrepților, este necesar să vorbim acum. Hadesul este un loc în lume, o regiune subpământeană în care lumina din această lume nu luminează, astfel că în această regiune nu poate fi lumină, ci întuneric veșnic. E locul de păstrare pentru suflete, iar îngerii sunt puși ca paznici peste ei, și le împart pedepse vremelnice potrivite cu comportamentul și purtarea fiecăruia. În această regiune este un loc anumit, deoparte, ca un lac de foc nestins, în care până acum nimeni n-a fost aruncat și care e pregătit pentru o zi mai dinainte hotărâtă de Dumnezeu, în care o sentință dreaptă va fi pronunțată asupra tuturor oamenilor. Când cei nedrepți și cei care au fost neascultători față de Dumnezeu vor fi condamnați la pedeapsă veșnică, cel drept va primi o împărăție nestricăcioasă. Cei drepți, într-adevăr, sunt ținuți în Hades acum, dar nu în același loc în care sunt ținuți cei nelegiuiți. Căci există o singură coborâre în această regiune, o poartă la care noi credem că stă un arhanghel, cu o știre, prin care cei care trec sunt conduși în jos de îngeri numiți peste suflete. Nu toți merg pe aceeași cale. Cei drepți sunt conduși spre dreapta în imnuri cântate de îngeri numiți peste acel loc. Aici se bucură veșnic de priveliștea lucrurilor bune pe care le văd și se veselesc în așteptarea celor noi bucurii. Acolo nu există muncă grea, nici căldură arzătoare, nici friguri pătrunzătoare, nici un fel de plante cu spini, ci numai fețele sfinților și ale celor drepți. Acest loc noi îl numim sânul lui Avraam. Citatul continuă. Cât despre cei nelegiuiți? Ei sunt trași cu forța în partea stângă de către îngeri numiți pentru pedepsire, nemai mergând de bunăvoie, ci ca prizonieri, duși înăuntru prin violență, la care sunt trimiși îngeri numiți peste ei ca să-i mustre și să-i arunce tot mai jos. Acum acei îngeri care sunt puși peste aceste suflete le târăsc în vecinătatea iadului însuși. Acei care sunt aproape de el aud continuu zgomotul lui și stau întru totul chiar în aburul fierbinte. Iar când privesc mai îndeaproape acest spectacol ca un teribil și extrem de mare peisaj de foc, ei sunt cuprinși de o așteptare îngrozitoare a judecății viitoare și prin aceasta deja sunt pedepsiți. Dar mai mult, văzând locul părinților și al celor drepți, sânul lui Avraam, chiar prin aceasta ei sunt mai mult pedepsiți. Însă un haos adânc și mare este între ei, astfel că un om drept care are milă de ei să nu poată ajunge la ei și niciunul nedrept, dacă ar fi destul de îndrăzneț și ar încerca acest lucru, să nu poată trece peste el. Aici închei citatul din volumul Josephus Flavius, discursul lui Josephus către greci cu privire la Hades, din Opere complete, pagina 1902, ediția John Whiston. Răspunsul acesta mă uimește. Eu credeam că iudeii erau oamenii Scripturii, păzitorii revelației divine. Cum de s-a putut produce în crezul lor un salt atât de imens de la credința curată biblică la fantezii ridicole și absurde de ale grecilor? Din nou, istoria are cuvântul. În secolul II, înainte de Hristos, când Vechiul Testament a fost tradus din ebraică în greacă, traducătorii evrei căutau un cuvânt grecesc potrivit pentru cuvântul mormânt în ebraică, Sheol. Cu ce să-l traducă? Pentru că în greacă nu exista niciun cuvânt care să redea noțiunea de mormânt, decât cuvântul Hades. Pentru evrei, Sheol însemna pur și simplu mormânt, un loc în țărână pentru odihna lor inconștientă, țara întunericului și a haosului, un loc al viermilor și al tăcerii. Vezi Psalmii 90, Ezechiel 31, Iov 31, Iov 10, 17 și Psalmul 115. Pentru greci însă, Hades însemna cu totul altceva. Era un loc sub pământean unde erau sufocate sufletele descarnate, care posedau totuși însușirile oamenilor. La început, evreii dintre greci făceau distinția. Spuneau Hades, dar înțelegeau Sheol. Mai apoi, cu timpul, cu toată bunăvoința învățătorilor sinceri, nu s-a putut evita importul unei alte filozofii despre moarte, filozofia lui Hades, a locului grecesc al păgânilor. Căci odată cu camionul, cu cuvântul Hades, au importat și încărcătura, sensul grecesc, așa încât cele două concepte au fost amestecate în gândirea populară iudaică.